Ten sbor v Tesalonice, kterým se zabýváme, byl takový docela ideální sbor. Pavel oplývá chválou a vděčností a všecko vypadá, že tam navzdory okolnostem běží jak po drátku a jak má. Ale ten oddílek, který budeme číst dnes a i potom, ukazuje na to, že i tam prožívali bouře a napětí a že to všecko není vždycky tak, jak se to na první pohled může jevit. A já jsem říkal Tomovi, že jsem přemýšlel o ilustraci ze svého dávného dětství, to už je 30 let zpátky nebo tak, to se ani nedá člověk. No, jsme cestovali společně Spojenými státy americkými a tak jsme jako tři sourozenci vyrazili na v pohoří Teton, ne na ten nejvyšší, ale na ten Middle Teton, ale myslím ke 4000 to nějak bylo, ten kopec. A když už jsme se blížili k vrcholu, tak přece jenom už na nás dolehly teda ty kilometry a ta strmost toho svahu, a tak jsme se nakonec tam jako konečně doplazili. A když jsme dělali vrchol, tak jsme uviděli, že se žene bouře. Člověk je na tom vrcholu, rozlídne se a teď vidí to tmavý, jak se to žene. A to fakt teda letí rychlostí. A než jsme se nadáli, tak se to přihrnulo a byl vichr a déšť a všecko, tak jsme rychle začali utíkat dolů. A při nějakém tom zmatečném sestupu jsme ztratili Helu. A tak jsme najednou zjistili a voláme tam, jo, schovaní pod kamenem, co se děje, a ona nebyla. Tak jsme znovu vyrazili na vrchol, zapomněli jsme, že jsme unavení, zase jsme vyběhli znovu ten celý kopec těch pár set metrů, dívali jsme se po ní, no prostě byli jsme jak splašení králíci. A najednou z takového toho pohodového výstupu a zážitku, kde tam stojíte po 200 metrů, jo, na nějakým kameni, tak bylo teda drama v pravém slova smyslu, nejenom té bouře, ale také to co se tedy děje. A my jsme teda tam byli v těch vojenských trenýrkách, botaskách, tričku, a vozoňámský řekli, že to na 3 dny výstup a musí člověk mít mačky a všecko, že tam ledovec, to my jsme klouzali na těch. Takže z ničeho nic ideálu se najednou může stát drama. Tak to prožívali tady. My taky jsme prožívali teďka ideál, začali jarní prázdniny, tak se nám podařilo, jak máme ty 3 děti s tím žonglovat, každého někam poslat a vypadalo to. Já jsem ještě potom měl na ten cool camp, že budeme mít den a půl pro sebe. Takže budeme mít nějaký ten den spolu, jsme se těšili, tady jarní prázdniny. A vydrželo to den, takové to ideální pohodička, kdy my jsme sami doma, to se tak stane jednou za rok a někdy ani to ne. A dostal jsem telefon tady z Wordu, že náš synáček tam na svahu někde pod Králickým sněžníkem upadnul. No, takže si rozrazil koleno o nějaký dřevěný plot, co tam byl. Takže nemá tržnou ránu, ale má rozraženou ránu. Jako 7 stehů úplně na kostu to tam probíral. Tak ho máme doma. Takže na něho myslete. A já jsem si pro něho plánoval celý týden, že budeme dělat dřevo a tak. Brácha mě zehnal palety, aby jsme měli na čem to řezat. No, nebudeme. Takže to je. Takže nikdy se z něčeho, co člověk očekává, z nějakou ideálu, takový si čeká, že bude odpočívat, se to změní. A tohle je i v tom listu tesalonickým. A Pavel v tom uměl chodit. Takže já přečtu, nebylo to něco pro něho nového, od 13. verše 1. listu tesalonickým v 2. kapitole. 2. kapitola, 13. verš. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, vás vyhnali, Bohu se nelíbí, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá. Ještě kousek dalšího stavě, jako toho 17. verše. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít, já Pavel více než jednou, ale Satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby, než právě vy, před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu. Ano, právě vy jste naše sláva a radost. To téma potom pokračuje ještě těch prvních 10 veršů v té 3. kapitole, ale my si přečteme tady tenhle kousek. Protože je to nabité, toto napětí, to drama je tam vidět a cítit v těch emocích a pocitech, které vyjadřuje apoštol Pavel. Používá docela silný slova, že osiřelý a že už nemohl toho dostát, vydržet, tak někoho poslal. prožíval napětí, tak jak jsme si minule řekli, tak vyjádřil, já jsem nechtěl, aby ten můj příchod k vám byl nadarmo, na prázdno, zbytečný, a tak jsem nějak žil, nějak jsem si počínal. Pracoval jsem vlastníma rukama těžce, aby to nevypadalo, že to dělám pro peníze. Nemazal jsem vám med kolem pusy, ale říkal jsem vám pravdu upřímně, protože mě záleželo na vás. Byl jsem ten, který nepřekrucoval nějaké skutečnosti, nechtěl si vás nějak získat. Takže to bylo, neměl žádný falešný úmysly, to bylo to, jak on si počínal. A teďka, aby byl ten výsledek toho evangelia, že budou noví spasení, zachránění lidé. A teďka to obrací a předtím popisoval, minule jsme si povídali ten svůj příchod, a teďka hovoří o tom, jak oni to přijali, jak oni na to reagovali, na tu zprávu toho evangelia. A začíná to tak jako zajímavě, neustále děkujeme Bohu také proto, to je to děkování, jak bylo i předtím, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli, přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží. Já jsem si na tom uvědomil tu skutečnost, že když mluví věřící člověk evangelium, když mluví o svém vztahu s Pánem Ježíšem, když mluví o tom, co Pán Ježíš udělal pro všechny lidi, tak to nejsou jenom naše slova, ale mluví skrze nás Pán Bůh. Protože tady bychom mohli říct, ano, to byl apoštol, tak s něho mluvil Pán Bůh, ale to nejsou ty slova, která jsou zapsaná v Bibli. To jsou ty slova, která on říkal těm tehdy ještě nevěřícím lidem v té Tesalonice. A oni to poznali, že skrze něho mluví Boží duch, že to je to pravdivé, pravé, jedinečné slovo samého pravého Boha, a tak to i přijali. A tak jsem si uvědomil, jakou máme úžasnou výsadu, že i skrze nás může mluvit Pán Bůh. Jestli si to někdy uvědomujeme, že to, jak komunikujeme s těmi, kteří jsou kolem nás, třeba v práci, v sousedství, na nějakým vejletě, když jsme s někým, když s těmi lidmi přicházíme do kontaktu, že to jsou příležitosti od Pána Boha k tomu, abychom jim pověděli o Pánu Ježíši, a když to využijeme, tak skrze nás mluví Pán Bůh. A že ti lidi to skutečně, když se jich dotkne ten Boží duch, a když to přijímají, tak pak rozpoznávají. Takže to je takový, si myslím, že občas jsou chvíle od Pána Boha, kdy nemusí mluvit takové ty svoje jenom obyčejnosti, ale že najednou skrze to se prolamuje ta Boží láska a ten Boží zájem o člověka, a ti lidé, kteří jsou posluchači, vidí, že k ním mluví sám Pán Bůh. Tak to byla jedna věc, že to není jenom ten apoštol, ale že to Pán Bůh očekává i od nás a že tu výsadu máme. A potom říká to Boží slovo, že jste ho přijali jako Boží slovo, ne jako lidské, které koná své dílo ve vás věřících. Protože to Boží slovo se taky pozná podle toho, že není na plano, že není jenom informací, ale že je to, jak to Bible popisuje, takovým semínkem, které přinese nějaké ovoce, nějaký růst. Nebo ve Starém zákoně, že se nevrací prázdné, že se stalo tělem v Pánu Ježíši. Takže to, co přichází jako Boží slovo, má ten dopad, jak když řekl, a něco se stane. Pán Bůh řekl a stalo se. Pán Bůh stvořil. Pán Bůh mluví a přichází znovu zrození skrze jeho slovo. A to on viděl, že se děje v jejich životech. Takže oni přijali Boží slovo, jako to skutečně, čím to bylo, a najednou to začalo v jejich životech mít nějaký dopad. My už jsme si četli, jaký. My jsme si četli, že to mělo dopad na jejich chování, že napodobovali apoštola Pavla a napodobovali Pána Ježíše v tom svým charakteru a v tom způsobu života. Potom to mělo dopad ten, že se sami stali příkladem, že se o nich všech dozvědělo, že to znělo skrze ně to evangelium do všech končin daleko Makedonie a do těch dalších krajů, jak se obrátili od těch model k pravému živému Bohu, změnili svůj způsob života. To všechno z toho se stali příkladem. A teďka tady je další, v tom 14. verši. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví. Takže další dopad, produkt toho slova v nich, který přijali, bylo, že oni se stali ti, kteří napodobují už nejenom charakter a chování toho Pavla, Pána Ježíše, ale osud nebo ten život zbožných lidí tady na zemi, kteří prožívali i v té Judeji v jiných zborech. A to bylo to, že přišlo na ně pronásledování, přišlo na ně trápení, přišlo na ně soužení z toho tlaku toho okolí. Protože když člověk chce žít spravedlivě tady na tomto hříšném světě, tak dost často narazí. A tak to bylo v těch judských zborech, v těch prvních zborech, kdy ti věřící byli pronásledováni těmi spoluvěrci původně ze Židů. Nakonec Pavel byl ten jeden, co chodil po těch městech a pronásledoval první křesťany. A on říká, vy jste, to jsme si četli v těch dalších verších, přesně tak, vy jste, zakoušíte pronásledování od těch vašich nejbližších. Pavel musel vlastně z té Tesaloniky utéct kvůli těm Židům, kteří proti němu vyvolali bouři a povstání. Dokonce ho pronásledovali až do té Bereje, nebo jak se jmenovalo to další? Beroje, ještě navíc. Tak, takže tam ten útisk byl veliký, ale pronásledovali je samozřejmě i ti představení toho města, ti zastupitelé, kteří prostě zase vnímali nějaké nebezpečí, že měli ty privilegia od Říma, aby oni nepřišli, že tam jsou nějaké nepokoje a že možná není uctíván jenom císař jako ta nejvyšší autorita. My to máme napsáno v Timoteovi, že kdokoliv chce zbožně žít v Pánu Ježíši Kristu, tak bude prožívat soužení, bude prožívat pronásledování. A Pavel jim to potom v té třetí kapitole také říká, že nemají být překvapení, když na ně přišlo takovéto soužení, protože utrpení pro víru, pro Pána Ježíše Krista není nějaká výjimka, není něco nahodilého, co se tak občas může stát, ale je to v podstatě norma. Je to něco, co člověk může čekat. Že v tomhle bezbožním světě se setká s odporem a když Pán Ježíš říká, není učení nadmistra, když mě pronásledovali, tak i vás budou pronásledovat. Takže to je jakoby další potvrzení a charakteristika toho, že to Boží slovo je v nich živé. Mění to jejich charakter, mění to jejich způsob života, tím se stávají příkladem všem ostatních, ale také zakoušejí ústrky a tíseň tady v tomhle světě pro následování, pro ten spravedlivý způsob života, protože následují Pána Ježíše. A Pavel tady má vážný slovo proti Židům, což se zneužilo v historii, kdy mluví o tom, že oni se protiví a jsou Boží nepřátelé a Pán Bůh na ně zhrnuje všechen ten hněv a podobně. My víme, že první církev trpěla do toho roku 70 od těch Židů, ale potom v podstatě další 2000 let od pohanů, takže tam není, že by Židé byli větší nepřátelé Pána Boha, než jsou pohané. Ale Pavel to vysvětluje v tom listu Římanů, že přišlo zatvrzení na ten izraelský lid pro tu jejich tvrdost srdce, protože odmítli Pána Ježíše a to nestačilo, zabili Pána Ježíše, to nestačilo, pronásledovali apoštoly, to nestačilo, pronásledovali první církve, tak potom přichází Boží soud a jeden z těch soudů nakonec byl ten rok 70, kdy v podstatě Židé, ten Jeruzalém byl zničen, chrám byl zničen a v následujících letech byli Židé vyhnáni ze své země, což v podstatě prožíváme do dneška, ten důsledek toho Božího soudu nad tím Izraelem. Ale to všecko se stalo a mělo ten dopad, to zlé, k tomu, že Pán Bůh pozval pohany a že milost se rozšířila na všechny lidi. A zase to je příležitost pro to, aby jak říká Pavel Římanům, ti Židé se chytli za nos, začali být žárliví a přišli zpátky. Přijali Pána Ježíše jako toho pravého mesiáše. Takže Pán Bůh tady v tom všem má širší plán, ale Pavel tady ukazuje na to, že nezůstane bez soudu, když prožívali to utrpení a ten útisk, tak říká Pán Bůh je spravedlivý. Pán Bůh, ty, kteří vás pronásledují, utiskují, kteří jsou nepřátelé, ti budou potrestáni, ten soud už přichází. No a potom tam je ten, co jsme dali, ten nadpisek, co dělat, když se Satan postaví nám do cesty. Bratři, bez vás jsme načas osaměli. I když jen tělem, nikoli srdcem. To byl druhý problém. Jeden byl to pronásledování a druhé bylo, že Pavel nečekaně odešel z té Tesaloniky. A teďka říká, vy jste zůstali jak sirotci a my jsme osířeli jako rodiče, v tom smyslu, že najednou jsme byli všichni obě strany samotní, osamocení, rozdělení. Fyzicky, sice ne srdcem, pořád na vás myslíme, jste pro nás důležití, máme vás rádi, ale dělí nás vzdálenost, kilometry. A to byl trošičku problém, protože oni vnímali, že je Pavel opustil a možná jako vnímali, že přišlo to soužení a Pavel utek a nechali v tom samotný. Možná, jo, to tam přímo nemám takhle napsané, ale vypadá, že se to prolíná to téma toho utrpení a toho, že jsou opuštění. A to mohlo mít dopad na jejich víru, na to, že ten Pavel byl upřímný, že ta zpráva byla skutečně ta pravá, že tam nebyl nějaký jenom zájem a když přišly těžkosti. Proto Pavel říká, já už když jsem vám přišel, tak jsem přišel z Filipy, kde jsem byl zbičován, kde jsem byl ve vězení a přesto všechno jsem přišel a zase jsem vám zvěstoval Boží slovo. Protože to nedělám pro nějaký zisk, ale skutečně mi na něčem záleží. A tady Pavel říká, ta moje touha je se vrátit, já nechci být pryč, utéct od vás nebo nemít nějakou zodpovědnost, ale snažím se vrátit. Ale to se mi nedaří. A vysvětluje to, o to horlivěji jsem se snažil setkat se s vámi tváří tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám to překazil. To je zajímavé, my nevíme, co ten Satan teda vyved, jak se postavil, ale Pán Bůh je do té Makedonie poslal. My víme, že Duch Svatý je nějak vedl v té Malé Asii a promluvil k ním ten muž v tom vidění a oni šli a následovali Boží vedení. A setkali se s bičováním, s vězením, s pronásledováním, s tím, že byli vyhnáni. A teďka dokonce se jim tam staví Satan do cesty v tom, co chcou dělat. Když se Pavel chce vrátit, aby ten sbor posílil, prožívá tu úzkost o jejich duchovní blaho, tak není schopen. Mně se na tom líbí několik věcí. Jednak, že ten Pavel dokázal rozpoznat, o co jde. Byl si vědom toho, že se jedná o duchovní boj. Že to nejsou nějaké jenom jeho snahy, jenom nějaké plány, jenom nějaký ideál, jak by věci měly být, ale že skutečně se jedná o duchovní boj a že ten boží nepřítel, ten pomluvač, to slovíčko Satan znamená, je skutečně ten, který se mu proti němu staví. Navíc on, když jsme četli ve třetí kapitole, tak tam právě mluví, že má obavy o ně, aby se nenechali tím božím pokušitelem, to je ten verš pátý, nenechali zvyklat, aby se nezvykali ve víře, že ten pokušitel na ně utočí. Takže on vnímal, že zase to je důležitý, že ten nepřítel nejenom, že se snaží pokazit ty plány, ale on vnímal, proč se je snaží pokazit. Tam nešlo ani o to, že on se nemohl vrátit. Ale proč se nemohl vrátit? Co byl cíl toho, té jeho snahy tam s nimi být? Posílit je ve víře. Takže vnímá, že ten Satan něco dělá a že to tež dělá u nich, že vlastně pokouší a snaží se tu jejich víru zvyklat. Takže dnes by byl zaměřený na sebe, ale na ten cíl toho, co je vlastně středem toho konfliktu duchovního boje a to jsou oni. Takže jeho prioritou nebylo potom nějak to změnit a nějak se opevnit a nějak bojovat proti tomu, ale řešil, jak naplnit ten cíl jinak, když on se sám nemůže vrátit. A to udělal několika způsoby. Jednak poslal toho, jak tam píše, toho Timotea. Řekl, když jsme to nemohli vydržet, tak jsme řekli Timoteovi, běž. A poslali jsme ho, aby vás pozbudil a zjistil, jak se máte. Takže to, že Satan se postaví do cesty, neznamená, že to vzdám. Já zjistím, jaká je situace, rozpoznám nějaký, že to je duchovní boj, že to není to. Ale zároveň se podívám na ten cíl, protože církev není o programech, ale o co skutečně jde. A to se snažím nějakým způsobem stejně dosáhnout s těma prostředkama, které jsou. A úžasný je, že ten Satan to trošku přestřelil, protože když tomu Pavlovi zabránil přijít, tak Pavel napsal dopis, který my dneska máme. Představte si, že on by se mohl vrátit, to by jim napovídal spoustu krásných věcí a my jsme o tom nevěděli. A takhle to bylo spousta, třeba v Korintu také psal, nemohl přijít, píše, nemůžu, Římanům psal, rád jsem se k vám chtěl přijít, už mám plány, kdo ví jak, a tak vám aspoň píšu. Takže Pán Bůh ve své prozřetelnosti využil tu neideální situaci, kdy Pavel se trápil vnitřně, že nemůže přijít a napravit, anebo posílit a utvrdit, protože tam byl skutečně jenom několik týdnů, to, co započal a měl trošku strach, aby to neskončilo nějakým fiaskem, to jejich následování Pána Ježíše, tak tam poslal toho Timotea, takže pozbuzení měli, napsal dopis a zároveň byl ten, který se za ně modlil, který vyjádřil ten pocit, že někdy se Pavel je nařknut z toho, že byl takovej tvrdák a studený čumák a takovej teolog, ale jako neměl nějaký moc velký city, on se ani vlastně nebyl ženat, že? Tak jak mohl mít nějaký city. No a tak tady je vidět, že měl. Jo, a prožívá to jako rodič, který se cítí, že vlastně je zodpovědný za ty děti a strádá, že nemůže pomoct, nemůže chránit, nemůže vysvětlovat. Takže i se spoustu věcí dozvíme o tom Pavlovi, jo, že je takový otevřený a v tom rozjitření, který prožívá. No a to poslední, to si uvědomují, že to nevzdal, že se za to modlil a potom my víme ze skutku, že se do toho Tesaloniky vrátil, že na té třetí misijní cestě přes tu Tesaloniku šel, takže tam přišel a ty lidi viděl. Pán Bůh tu cestu otevřel, takže ten Satan neměl to poslední slovo, Pán Bůh ve svůj čas tu příležitost k tomu, aby byl, viděl je v tváři, jak potom toužil, že se to stalo. Takže z toho mýho poučení je, že když prožíváme nějaký neúspěchy a protivenství, tak můžeme rozpoznat, že to není jenom, jsou okolnosti, že na tomhle světě, jak to běží, ale že skutečně se jedná o duchovní boj, že když se něco snažíme, tak je ten nepřítel, který se staví, ale nemusíme být tím nějak přemožení, ale můžeme pořád směřovat, o co jde dosáhnout, jako hledat cesty s Pánem Bohem, jak toho cíle dosáhnout, na čem skutečně záleží, a Pán Bůh si i ty protivenství použije k našemu dobrému a k tomu božímu, v růstu božího díla. Na tom Pavlovým ještě jedna myšlenka, té touze takové, já jsem po vás toužil a my jsme toužili a chtěli jsme vás vidět a chtěl jsem přijít a nevěděl jsem, co si mám počít, když jsem nemohl. Říkali, jak moc to tohle prožíváme jako my, protože to se jednalo o věřící, on je znal chvíli a když byl nějaký čas bez nich nebo nějakou obavu, tak prožíval skutečně sevření a potřebu nějak být s něma. A to je, myslím, pěkný příklad toho, jaký máme mít vztahy v církvi. Když víme, že někdo má nějakou těžkost, prožívá nějakou nemoc, nějakou nepohodu, neúspěch, možná je i třeba nějaký vlažnej ve víře, nebo jsme ho několikrát neviděli ve shromáždění, vidíme, co se všechno děje, my máme třeba úzkost o ty naše kluky, když tady nejsou, tak to můžu říct, ty to vymažeš. Tak Martina s Ondrem, protože jsou v nevěřícím prostředí, my víme, že nemají kolem sebe nikoho, kdo by je pozbuzoval na ten každý den a zároveň nevíme, jak se přiblížit, mladý druhý tady nemáme, mládež nějakou, takže se jakoby hledá, Julie dělá ten axis, tak to skutečně člověka trápí. A teď jde o to, aby jsme takovýhle vztahy měli k sobě, že to je krásný příklad nejenom tom, že mluvím, a to je boží slovo, ale i v tom, že nám na sobě tak záleží, že jsme z toho nesví a skutečně duchovně bojujeme, abychom mohli být povzbuzením, oporou, pomocí tomu bratrovi nebo té sestře v tom, co prožívá a v té slabosti nebo v té naší nejistotě třeba se jít jenom zeptat. Třeba to je jenom náš nějaký může být pocit, že pak ten Timoteus přišel a řekl, jo, jsme rádi, že stojíte pevně ve víře a že jste to nevzdali a že to utrpení naopak vás utvrdilo. Takže bylo to takový lidský, skutečný a myslím si, že by stálo o to, aby i ten náš sbor takovejhle byl, aby jsme byli otevření v těch svých to svým zájmu opravdovým o ten duchovní prospěch jednoho každého z nás, protože jsme si za sebe taky zodpovědní. A potom to končí. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby, než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu. Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Takže Pavel vnímal, že nestačí jenom to, co vykonal a jak to začalo, jak on to přinesl a jak oni to přijali, ale jde o to, aby to vytrvalo do toho příchodu Pána Ježíše, protože to je to, čím se před Pánem Bohem bude chlubit, proč je ochoten všechno snést, všechno to trápení, všechno tu bolest, jo, co na těch cestách zažíval, čeho všeho se pro Pána Boha vzdal, že to jsou oni. A ta koruna, jak je tam napsáno, to se používá, myslím, dvě slova v řečtině pro korunu. Jednak je to ten diadém, jakoby z té řečtiny, ta koruna královská, ta zlatá s těma drahokamama. A potom je to Stefanos, překladu, co znamená věnec. To je takový ten vavřín, co dostávají ti vítězové. A to je koruna, která netrvá dlouho, ta vám za den, dva, tři uvadne, ale je důkazem úspěchu, důkazem vítězství, důkazem dosažení cíle. A o tom tady Pavel mluví. Jako vy jste ti, kteří dojde na všechny moje snahy naplnění a kterým se budu moc chlubit. Není toto srovnání, jak když se třeba mluví v Galackým, že nebudu se chlubit ničím jiným než Pánem Ježíšem Kristem a tím, že tím křížem, který jsem vzal spolu s ním. Ale tady je toto vítězství v tom, že ta jeho práce, to jeho úsilí má při příchodu Pána Ježíš, tam budou oni, ti věřící. Bude tam ten zbor v Tesalonice, bude ten zbor ve Filipii, v Korintu. Takže to si myslím, pro co chvátáme, co je tím předmětem naší chlouby. A tady z toho pochopení jsme to jeden i druhý, jak si sloužíme, ti lidé, kteří jsou kolem nás a který můžeme zvěstovat Pána Ježíše a který přivedeme k víře, ti, kteří jsou kolem nás, my jsme ti, kteří se můžeme radovat z toho, že se můžeme dosvědčovat, že vlastně spolu jdeme za Pánem Ježíšem a jsme si oporou a dojdeme tam jako ta církev v té Tesalonice nebo ve Filipi. Jo, to je ta chlouba, ne, že vy jste moje chlouba, takhle to jako nevnímám, ale myšlenka, že jako zbor jsme ti, kteří se potom postaví před Pána Ježíše a můžeme říct, my jsme ten boží lid, který tady zůstal věrný, který svědčil, který rostl z boží milosti. A když se Pán Ježíš ukáže, tak budeme moc dát společně chválu za tu milost, kterou jsme přijali, za tu lásku, kterou jsme mohli šířit a která vedla k životu pro ty lidi, kteří tady žijí na Tišnově. Takže buďme ti, kteří využijou toho privilegia, že naše slova mohou být přijata jako boží slova, která vedou k životu. Buďme připraveni na to, že se můžeme setkat s odporem a s ústrky, s posměšky a možná i s nějakým pronásledováním, protože následujeme Pána Ježíše, protože to boží slovo v nás nese užitek, se nějak projevuje a mějme tu správnou hodnotu, ten správný cíl, usilujeme o tu správnou korunu, kterou se budeme moci pochlubit, až se Pán Ježíš ukáže a to věříme, bude brzy, jak to tak pozorujeme. Takže ať vám Pán Bůh v tom požehná.